ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vienīgais pēdējā diennaktī jaunatklātais Covid-19 pacients reģistrēts Daugavpilī, kur līdz šim zināms par 11 inficētajiem, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Pacients ir 20 līdz 29 gadu vecuma grupā. Covid-19 intensitāte valstī ir 49 gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Grozījumi ministru kabineta noteikumos par pedagogu darba samaksu ir sagatavoti un iesniegti finanšu ministrijā saskaņošanai, kā arī jautājumi par algu kāpumu tuvākajā laikā plānot skatīt koalīcijas sanāksmē. Šodien sociālajiem partneriem atzina izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska. Neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī, ministrija turpina darbu pie algu paaugstinājuma pedagogiem. Sākot ar 1. septembri, minimālo algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 750 eiro plānots palielināt līdz 790 eiro 30 stundu nedēļai un tam nepieciešami 8,2 miljoni eiro, pauda izglītības un zinātnes ministrijā. Lietuvas valdība šodien apmierinājusi Latvijas Nacionālās aviosabiedrības Airbaltica lūgumu atļautai atsākt reisus no Viļņas uz Rīgu un Tallinu. Lidojumus no Lietuvas galvaspilsētas uz Rīgu Airbaltica atļauts sākt no 12. Māja, bet uz Tallinu no 25. Māja. No 15. Māja paredzēts atļaut brīvu ceļošanu starp Baltijas valstīm. Turpinot atvieglot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, Polijā no pirmdienas darbu atsāks restorānu, kafejnīcas, bāri un frizētavas. No pirmdienas darbu drīkstēs atsākt arī ēdināšanas iestādes lielveikalos. Visām iestādēm būs jāievēro stingri sanitārie noteikumi un jānodrošina sociālā distancēšanās. Vienam klientam būs jānodrošina 4 kvadrātmetru liela platība. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.